habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeen internetka v o a somali com. waa axad 23 bisha juun ee sanadka 2024 waxaa 12:00 duhurnimo saacadda washington afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barreal. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawi dunida v o a waxaa ka mid ah dad ku dhintay dagaalo beeleed ka dhacay gobolka mudug.
maxamed ali xaaji ayaa soomaaliya sanadkan inaga geeriyeelay dhulka barakeysan ee makiya madiina. xaajiyad waxay ku geeriyootay madiina intaan xagsaba la gudagin oo xilli horaa maalintii ay timi soo maalintii ay geeriyootay oo ilaahi subxaana watacaala hau naxariisto madiinana lagu aaso lagu diyay intaan xagsaba la gaarin. xaaji kalena intaan xagsaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xadka la gudagelin afon.
ujeeda soomaalida iyo qaabkay sanadkan xagsiga u guteen iyadoo u kulayl daran jiray ayaad maqli doontaan. sidoo kale maalinta caalamiga ah ee indhaha caadka lagu qaado ayaa la xusay.
talabaadna in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu doortaan sagaal qof oo baarlamanka ku biira arusha
oo xubno baarlamaan ah
soomaaliya, sagaal xubnood oo baarlaman ah oo aan ahayn kuwa baarlamanka soomaaliya ku jira, kuwa dibadda inta laga keeno baarlamanka soomaaliyana uu ansixiyo.
barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 24 qof oo falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay duqeymo dhinaca xirka ah oo ay ciidamada israa'iil sabtidii shalay ay ka fugu bartilmaameedsadeen degmooyin ku yaala waqooyiga marinka kaza. ismaaciil al thawaabta oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta xamaas ee kaza ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in 24 ka mid a dadka dhintay lagu dilay madaafiic lagu garaacay guri ku yaala xerada qaxootiga ee al shaati mid 8 kaam oo taariikhiga ah ee ka taala lagu talagalay qaxootiga kaza. warka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in diyaaradahoogu ay duqeeyeen laba xaruun oo ay xamaas ku leeyihiin marinka kaza, waxayna sheegeen in ay dhowaan bixin doonaan faahfaahin dheeraad oo arrintaasi ku saabsan. xamaas ayaa si beenisay oo sheegtay in weerarkaasi lala beegsaday dad rayid ah, islamarkaana wacad ku martay in israa'iil ay ka shalayn doonto weerarkaasi siday hadalka u dhigtay. maamulka madaxweyne biden ee dalkan maraykanka ayaa u ogolaaday dowladda iiraan in ay maamusho xarumaha loogu talagalay codbixiyaasha u dhashay iiraan ee ku nool gudaha maraykanka ee raba inay codkooda ka dhiibtaan doorashooyinka iiraan. doorashada madaxtinimada ee iiraan ayaa loo ballansan yahay 28 bishan juun iyada oo la dooranayo madaxweynihii bedeli lahaa madaxweynihii hore ee iiraan oo dhowaan shil diyaaradeed ku dhintay. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan oo lagu magacaabo cali rida maxmuudi ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan maanta oo xada in tahraan ay qorsheynayso inay samayso in ka badan 30 goob oo codbixinta ay ka dhiibanayaan muwaadiniinta reer iiraan ee ku nool maraykanka. maxmuudi waxa uu sheegay in sanaadiiqda codbixinta ee iiraan la dhigi doono qaybta danaha iiraan qaabilsan ee safaaradda baakistan ee magaalada new washington iyo qunsuliyadda baakistan ee magaalada new york, balse ma sheegin meelaha kale ee la dhigi doono sanaadiiqda codbixinta. wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoav galant ayaa maanta oo axada usoo ambabaxay magaaladani washington si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xigi doona kaza iyo xiisadda isa soo taraysa ee xadka lubnaan iyo israa'iil oo ay israsaaseyn ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil, taasi oo keentay cabsi laga qabo isku dhac ballaaran oo halkaasi ka qarxa. ururka xisbullah oo ay iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu dagaalka kaza ka qarxay in ka badan 8 bilood ka hor waxa ay isweydaarsanayeen rasaas ciidamada israa'iil. ururka ayaa sheegay in aanay joojin doonin weerarada ilaa iyo xabad joojin ay ka dhacdo kaza. galant ayaa ka hor intaanu dhoofin israa'iil sheegay in uu la kulmi doono dhiggiisa dalkan maraykanka lloyd austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo Puntland ayaa wax garadka labada dhinac ayay u sheegay inay socdaan dadaallo lagu qaboojinayo dagaalkii u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo kaasoo sababay dhimashada 7 qof iyo dhaawaca in ka badan 15 labada dhinac. Wariyaha Cabdiweli Macalim Isxaaq ayaa warbixintan naga soo diray dalkaayo.
xaaladda deegaanka Labi Meydaag ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal saacado badan socday kaasi oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beeleed oo deegaanka wada degan. Dagaalka ayaa sida ay wararku tilmaamayaan sababay dhimashada ku dhawaad 7 ruux iyo dhaawaca 15 ka badan kuwa oo ahaa dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland ayaa waxa ay VOA u sheegeen inay socdaan dadaallo lagu dhameynayo xiisadii halkaa ka dhacday, waxaana ay tilmaameen in mas-uuliyiinta labada dhinac ay ku baxeen sidii dhinacyada halkaa ku diriray loo kala qaadi lahaa. Gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Puntland Faisal Cali Sheekh Jifa Jabsade ayaa VOA u sheegay in ay socdaan dadaallo islamarkaana gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Galmudug ay ka wada xiriiriyaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadii ka dhalatay deegaankaas, waxaana uu tilmaamay in xalka marka lagu guuleysto kadib ay warbaahinta la hadli doonaan. Qaar ka mid a duqeyda dhaqanka ayaa VOA iyagana u xaqiijiyey in dhinacooda ay ku baxeen islamarkaana ay socdaan dadaal lagu dhameynayo xiisadii gacanka hadalka ahayd taasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac fara badan. Inkastoo wax garad iyo mas-uuliyiin ay tiro dhowr jeer hore isugu dayeen sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda deegaanada ku soo laalaabatay, haddana maamulada gobolka iyo waxgaradku kuma aysan guulaysan, waxaana marar dhowr ah dhacay dagaallo u dhexeeya dhinacyada halkaa wada degan. Dagaalkii maantay ka dhacay deegaanka Labi Meegaag ayaa socday saacado badan, waxaana sida ay wararku tilmaamayaan uu salka ku hayay lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo halkaa ku yaala, waxaana dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. Si kastaba ha ahaatee, mas-uuliyiinta maamulada gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland qaybaha waxgaradka iyo ayaa wada dadaala nabadeed, kuwa oo lagu doonayo sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaanka ka soo cusboonaatay. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sanadkan kulayl daran oo jiray ayaa sabab u noqday in ay ku geeriyoodaan in ka badan 1,000 xaj. Soomaaliya 6 qof oo Soomaali ah ayaa kaga geeriyooday mashaqadii kulaylkaasi. Haddaba sidee ayay ahayd xaalkii xujeyda Soomaalida? Sare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay Khadar Xaaji Daahir oo ah gudoomiyaha hay-adda arrimaha xajka u qaabilsan wasaaradda diinta iyo waqaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
sanadkan marka la eego caqabaadka ay xujeyda Soomaaliyeed kala kulmeen gudashada xajka sanadkan, runtii sanadadii hore marka loo eego aad bay u koobnaayeen una yaraayeen. Ilaahay fadligii, wax caqabadaha oo maanta aan odhan karno caqabada noocaasa ama caqabada waaweyn baa nala kulmay sanadkan ma ay jirin. Xaj haddii la xajayo sida nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waa jihaad iyo moogtahay hawl oo hawlun baa runtii lagu jiraa, laakiin haddana caqabado la sheego oo muxuu ahaaye saa usii waaweyn
maan
kulmin
wayahay.
Hase yeeshee kulli xadka hawshita lagu guda jiro waxyaaba yaryar iyo hawlo iska soo baxaya iyo wax emergency iska yimaadaa way jiraan.
Kulayl daran oo jiray ayaa sababay sida la leeyahay geerida 1,000 qof. Dowladaha qaarkood waxay soo saareen war saxaafadeedyo sida dowladda Masar oo kale oo sheegtay in lala xisaabtami doono shirkadihii dadka kasoo qaaday Masar. Soomaaliya 6 qof oo ka imaada ayaa ku dhimatay sidoo kale kulaylkaasi daran sida la leeyahay. Bal iiga waran caqabada xagga cimilada ee jirtay sanadkan.
Zaharay walaal, muxuu ahaa haddii aan horta marka hore xogta in yar iska saxo, annaga 6 xaaji ayaa Soomaaliya sanadkan inaga geeriyooday dhulka barakeysan ee Makiya Madiina. Xaajiyad waxay ku geeriyootay Madiina intaan xagka wala gudagin oo xilli horaa maalintii ay timi maalintii ay geeriyootay ilaahi subxaanahu watacaala hawl naxariista madiinana lagu aasa lagu diiyay intaan xajkaba la gaarin. Xaaji kalena intaan xajkaba la gaarin buu isaguna maka ku geeriyooday xajka la gudagelin afwan. Marka 6 xaaji runtii dee qoraxda ama cimilada kulul awgeed bay u dhinteen, ma aha siyaasi, laakiin حديدة أشي صار حاجة كذا إنت اللي جارين أحمد اللي كرال كان اللي جارين بنيرة وكثير أنا لبا سفر حاجة مع بعضني حاجة اللي هو قلت شري ما كنت بنتي قار منا كنت بنتي قار عرفت كنت بنتي وين شري حل حاجة عرفت كنت بنتي حديدة أشينا بلن كود أسبابه ونسك طبيعي يا ولد شو أنا كنت بنتي مركا أدون كل قرحي وهم قرحة وآل كرو يا عمرها وآل كرو وإذا جارهان ما ينتي عرف الله شوي هي ضبط لأن ينتي وحيل لك سو قادي ضبط قبل إنك أبض معين ضبط عن سكان كحاجة رسمية كذا حكيم إذا ما صارت رأسيه هذا وقتي حديدة وبن كبير يعطينا تزوج حي عين حديدة رسمية ورسمية راح نكولا ضبط في ساحة كلاسيكية dalka adeega kulaha ee basaskooda iyo tendooyinkooda mina iyo maka iyo mina iyo arafa dadkii lahaa may ahayn taas waxay ahaayeen dad siisaha booqashada ziyaarada ama siisaha umroonti soo qaatay markii hore ku haray dalka Saudiya ku haray oo meelaha ku dhuntay kadibna xajka maalintii maxaa arafa intay lug dheer galeen iyagoo adeeg lahayn tendo ay galaan lahayn بس أي راعان لهاي.
واتا.
قاركو ده يكون شرين دب مثل هذا سنكر يو بيكر يو حنون له. ودكو دب ده الروين ده يكون شرين.
واي.
وسببك أو بدن خدم تي وقتك.
واي ترى العاد بأو بدن تهاي دولته هنا ويك قليلا حتى دولة السعودية جاياك هذا الشيء ونلقى سبركيسن وكياله بل واحد يجا ورنتا حفيز كينان arrimaha haajka ee wasaaradda oqaaftii arrimaha diinta u qaabilsan ee haajka waxyaabaha u qabanaysan maxay yihiin dadka ee Soomaalida ee xujeeda markay haajka aadaan waxaad u qabataan oo ee aad nooshay kartaa maxay yihiin
noola xafiiskan wuxuu u qaabilsan yahay wasaaradda diinta oqaaftii arrimaha diinta ayuu wuxuu u qaabilsan yahay fulinta haajka isagoo la kaashanaya shirkado sanad walba tartan intay galaan kuwa ku guuleysta ee xaj xudida u adeegan shirkadaha sanadkan ku guuleystay ama adeega xajka ku guuleystay waxay ahaayeen 72 shirkado la isugu keenay lix group ama lix majmuuco isugu keenay ahaayeen xafiiska arrimaha xajku wuxuu qabtaa wax kasta oo ku saabsan gelidda heshiisyada guud xujeeda Soomaaliyeed loo gelayo marka la joogo dalka Saudiya dhexdiisa hadday tahay heshiisyada deegaanka heshiisyada gaadiidka heshiisyada tendooyinka heshiisyada muxuu ahaayay heshiisyada quudinta iyo cuntada maalmaha la joogo Carafa iyo Mina heshiisyada ku saabsan xaajiga Soomaaliyeed adeegyadiisa la xiriira oo dhan inuu galo oo muxuu ahaayey isagoo heshiisyadaasi u saxeexo heshiisyada uu ilaaliyo inay fulaan uu maaragtay mas-uul ka yahay ayaa waxaa mas-uul uga yahay iyo fulinta xajka adeegyadaas muxuu ahaa heshiisyadaasi fulintooda marka laga yimaado hal heshiis waa heshiiska labada dal ay wada galaan Soomaaliya iyo Sacuudiga oo kaasi heer wasaari ah oo labada wasiir ee wasiirka awqafii arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo umrada dalka Saudiya ay wada galaan ka marka laga yimaado oo heshiiska guud ee xajka ee wada shaqeynta guuda ka marka laga yimaado waxa ka hooseeyo waxa qaabilsan xafiiska arrimaha
shirkada gaar loo leeyahay ayaa dadka lacag ka soo qaatay inta badan xujeeda marka ay imaanayaan xajka marka ma jirtaa in dawladda ay si dhab ah hoose ula socoto baahiyaha iyo waxyaabaha gaarka ah u baahan yihiin dadka xujeeda
shirkadaha aad sare wala sheekada waxa weeye shirkado dawladdu ay siisay ogolaanshiyaha waxa qaabilsan shirkadahaasi waa la sanadku waxay ahaayeen 72 shirkado way soo tartameen tartan bay galeen tartankii waxa ku soo baxay 72 shirkado shirkada qaar 100 xajiye maamulaan qaar 150 qaar 200 sida loo kala awood badan yahay shaqadana muxuu ahaay loogu kala fadrad roon yahay
adeeyo masiikaasi waxa uu ahaa Qadar Haaji Daahir oo warramay wariyaha VOA ee Sahra Cabdi Axmed halka kala socoteena waa lanta Soomaaliga ee VOA kun kulan wada tashi ah oo muddo usbuuc ka socday magaalada Nairobi ayaa ergo ka kala socotay dawladda Soomaaliya iyo bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC waxa ay uga wada hadlayeen xariiqada ay Soomaaliya si buuxda uga mid noqonayso ururkaasi EAC Soomaaliya ayaa bishii March noqotay dalkii 8-aad ee xubin ka noqda oo ay ururkaasi ay xubin ka yihiin dalalka bariga Afrika iyada oo shirka ujeedkiisu ahaa in la dhameystiro in Soomaaliya si buuxda ula falgasho EAC taasi oo muhiim u ah xoojinta isdhexgalka dhaqaale ee dalalkaasi hadaba arimahan ayaa waxa uu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ka wareystay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan EAC Cabdisalaam Hadliye Umar
waad maadsan tahay waad la socotaa inay Soomaaliya ku biirtay isbaxaysiga bariga Afrika oo waddankiisi deegaan ay tahay ilaa 2 sano ee u dambeysay marba marxalad baa la soo maray marxaladda hadda la joogo waxa weeye maadaama ay Soomaaliya ku jirto oo member buuxa ay ka tahay isbaxaysiga bariga Afrika in laga wada hadlo sidii Soomaaliya sharci ahaan iyo program ahaan iyo guud ahaanba ay ugu biiri lahayd ay ula mid noqon lahayd dowladaha kale ee todobada ah marka shirkan waxa ka soo qayb galay annagoo Soomaaliya oo delegation 22 qof iyo todobada wadan oo masuuliyiin madaxdooda amuurahan u qaabilsan iyo secretariat-ka arrimaha ka yimi inta ilaa sama taqaana wada qaadanay wii hal week wada qaadanay oo shan bari wada fadhinay oo ka shaqaynay sidii Soomaaliya loogu sameyn lahaa waxa la yiraahdo roadmap amba jadwal amba habka ay Soomaaliya u geli lahayd
marka qodobada ugu muhiimsan ee ay Soomaaliya si rasmi ah ay ugu biiri karto oo ay xubin firfircoon uga noqon karto EAC maxay yihiin
waxa ugu muhiimsan oo in bisha July insha Allah bilan doonta marka baarlamaanka la furo loo baahan yahay in la dambeeyo oo kula heshiinay waxa weeye in ay dawladdu madaxweynaha iyo prime minister ku ay sheegaan sidii mas'uulka noqon lahayd sidii loogu biiri lahaa oo loo dhameyn lahaa waxyaabaha aan saxeexnay marka amba waxa loo baahan yahay wasiir amba wasiir ku xigeen amba wasiir dawlad amba goonin isku taagto oo la sameeyo East Africa Maritime Ministry amba lagu daro wasaarad kale amba xafiiska madaxweynaha laga habeeyo amba xafiiska ra'iisul wasaaraha taasi waa kow talabaadna in ay madaxweynaha iyo wasaaruhu doortaan 9 qof oo baarlamaanka ku biira Arusha
oo xubno baarlamaan ah
Soomaaliya 9 xubnood oo baarlamaan ah oo aan ahayn kuwa baarlamaanka Soomaaliya ku jira kuwa dibadda inta laga keeno baarlamaanka Soomaaliyana uu ansixiyo saddexaadna waxa weeye in dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu doorto qof judge amba
garsoore
ku biira maxkamadda East Africa taafraadna waxa weeye in qofkii xagga security ka madax noqon lahaa oo East Africa iyadna ku biira intaas waxa loo baahan yahay in July gudaheeda la sameeyo
waxyaabaha kale ee warbixinadu ay sheegayaan in laga wada hadlay waxa ugu muhiimsan in Soomaaliya ay sidoo kale ay si ay ugu biirto oo ay xubin buuxda uga noqoto ay tahay in ay dhowr qodob sida arrimaha kastamyada oo la mideeyo suuq guud oo la wadaago lacagaha iyo sidoo kale xiriir siyaasadeed oo federaal ah la sameeyo marka qodobadaasi haddii aad noo faahfaahiso maxay yihiin
qodobadaasi afarta qodob ee sheegtay walaalkii waxa weeye afarta rukun amba tiir amba pillarka waxa la yiraaho oo ku dhisan yahay EAC ka ugu horeeya waxa weeye in kastamada la iskaga mid digo iyo cashuuraha talabaadna waxa weeye in la isku furo suuqyada oo qof walo 8 wadan ku jira amba kambani walo 8 wadan ku jiraaba meeshuu rabo uu ka shaqaysan karo dadkuna meeshay rabaan ay u guuri karaan lacagtana meeshaa rabto aad la tegi karto meeshaa rabtana aad wax ka iibin karto ta saddexaadna waxa weeye oo iyadu aan hadda ahayn laakiin maybe 10 sano oo kale ah in lacag isku mid ah la sameeyo oo 8 wadan amba wadamada kale kusoo biira xataa lacagtaasi cid walba ay qaadato kale oo iyadna muhiimkii waxa weeye haddii markaa kastamada iyo cashuuraha la iskaga mid dhigo suuqyadana la isku furo lacagtuna ay isku mid noqoto wax joojin kale ayaa ma jiro in mataqaanaa xagga siyaasadana la isku soo dhawaado oo wax lagu heshiiyo macnuhu waxa weeye sida EU oo kale amba European Union oo kale inay yeeshiido noqoto amba ay ka sii weynaataba laakiin ogow walaalkay annaga treaty-ga waan saxeexnay oo reeri treaty-gaasina waxa weeye waxa wadi doona wadamada East Africa wax kaliya oo buuna treaty-gaasi bedelay wuxuuna bedeli karin dastuurkeena
waatahay waa gartay mar hadda dastuurka soo hadal qaada dad badan ayaa waxay leeyihiin qodobkan la xiriira siyaasadda oo laga midoobo kale waxay dhaawici kartaa jiritaanka madaxbanaanida Soomaaliya
ilaa weyn madaxweyn rabbi sanad dambe waan maqlayaa arrintan doodo badanna waan ka galay wax badanna waan ku dagaalay inaan sharaxno umad walba wax walba la isku mar raacsano dadka maybe aan arkin inay faa-iidada ku jirta inay arrintaa ka hadlayaan laakiin anaba ku sheegiyaba dastuurka wadan walba dastuur buu leeyahay iyo calan buu leeyahay wadan walba dastuurkiisa iyo calankiisa ayuu haysanayaa cid ka bedeli kartaana ma jirto
aday masaykaasi waxa uu ahaa ergeyga madaxweynaha soomaaliya uu qaabilsan ururka bulshada geeska bariga afrika ee EAC cabdisalaan hadliye oo uu warramiyey wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga ee v o a halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sanad walba bisha juun ayaa dunida laga sameeyaa wacyigelin ku aadan halista cudurka indhaha u yeela caadka ee loo yaqaano cataract haddaba cudurkan oo sababa indha la-aan ayaa dhibaatada uu ku hayo qaybaha bulshada iyo qaabka lagu daweyn karo waxaa uu wariyaha v o eda muqdisho xasan kaafi qoyste uu ka wareystay agaasimaha isbitaalka indhaha ee mustaqbal doctor cabdisamed xasan haye
bismillahi raxmaan raxiim xasan wadaba mahadsan tahay maanta oo kale caalamka waxaa loo aqoonsaday bisha juun maalinta ay wacyigelinta cudurka indhaha ku dhacay loo yaqaano caadka ama katarat soomaalidu waxay u taqaanaa caadka laakiin english waxaa loo yaqaanaa katarat carabigana waa mooya bayda sababaha loogu aqoonsaday waxaa ka mid a maadaama uu maaragtay cudurkan uu yahay cudurka indhala-aanta inta badan keena oo primarka wadamadan tropicalka caalamkana uu dhib badan ku hayo oo indhala-aanta ah waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo maalin dadka lagu wacyigeliyo cudurkan waxa keenay la tuso waxa keenay sida lagu daaweyn karo xataa waxaa jira financial support ay siiyaan ururadan maaragtay caawiya indhaha oo caadka ay support siiyaan oo maaragtay loo sheego caadku waa cudur indhala-aan keena waa cudur noocaasa marka waa wacyigelin qofka loo sheegayo caadku waxa uu yahay iyo dhibaatada indhaha uu keenayo
doctor cabdisamed waxyaabaha cudurkan keena iyo calaamadaha lagu garan karo maxay yihiin
asbaabaha inta badan keena cudurkan caadka indhaha ku dhaca cudur sideedaba caadkan wuxuu ku samaysan yahay meesha shaashada weyn dhabarkeeda dambe vipurka loo yaqaano ee madowga dhabarka dambe uu ka xigaa marka waa transparenty marka transparentyga markuu lumo ee caadka samaysmaya marka goolma lumi karaa wuxuu lumi karaa dadka da-da markay kontan dhaafaan wuu isbedelaa brotiinkii ka samaysnaa waa isbedela marka abdominoid wuu isbedelaa brotiin caadi ah marka caad baa noqonaya iyo cudurada systemic diseaseka sida sokorta kamid a cudurka maqaarka ku dhaca cuncunka cudurka muuqyada jilciya ee loo yaqaano myotonic dystrophiga iyo cudurkan nabraha faraha badan kasoo baxo oo neurofibromatosis oo systemic disease ah cudurro kale oo gudaha ku dhaca jira indhaha gudaheeda oo keena sida uvitis oo kale infection ku dhaca indhaha oo isku bedela marka damacaad iyo cudurkan biyaha indhaha gala ee glucomada laakiin nooca xiran ah oo biyuhu ay degdeg u kacaan oo acute congestive ah isna caad buu keenaa iyo dadka inta badan isticmaala miniska oo glasiska ama duub minisigiis uu ka batana wuxuu keenaa katarat iyo cuduradan dhaxalka sida retinitis pigmentosa hemianopoietic ah waxa kaloo keeni kara traumada nabarka ku dhaca indhaha oo biyuhu meesha ay fadhiistaan caadku uu samaysmo waxa kaloo jira dawooyin keeni kara cudurkan indhaha ku dhacay caadka waxaa kamid a dawadan psychosiska loo isticmaalo oo maarata dadka dhimirka ah clorodromazinka ah stroidaha kamid a dawooyinka indhaha cununka loo isticmaalo ama oo yarirka ah waxaa kaloo kamid a dawadan maaragtay chronic myeloid leukemia cudurkan ku dhaca dhiigga kansarka oo loo yaqaano musulfaanka intaas iyo cuduradan romatoid arthritiska loo isticmaalo gawdka ah oo goolka ah intaa way keeni karaan
bukaanada idin yimaada ee cudurkan qaba rag iyo dumar kuwee u badan tan kale caruurta ma ku dhaca cudurkan mise dadka waaweyn oo qura ayuu ku kooban yahay
cudurkan rag iyo dumar ku wada sameeyeen marka hadii daa la gaaro labadooda way ku wada dhacaan markaan meelaha qalliinka ka sameeyneyno ragu maadaama cudurradan ay xiriir la leeyihiin oo ay ambiyantaha xiriir la leeyihiin noloshooda way ka yartay haddii loo fiiriyo dumar marka waxaan loo keeno dumarka u badan laakiin iskusiyo ugu wada dhacaan caruurta yararkan way ku dhacaan hooyada markay uurka leedahay ilooyinka ugu dambeeya waxaa ku dhacay infectionkaasaa u gudbinaya marka caad ku abuuraya waxaa loo yaqaanaa congenital cataract marka cudurada keeni kara waxaa ka mid ah rubeelada toxoplasmosiga marka waxyaabahaasna way keenaan
qaab noocee ah ayaa loo daweyn karaa cudurkan kataragtiga ee indhaha caadka u yeela
cudurkan waxaa lagu daaweyn karaa kataragtka waa qalliin qalliinkiisa heerar kale heerkiisana wuxuu ku xiranyahay araggiisa intuu leeyahay araggiisa hadduu fiican yahay ilaa 75% waxaa fiican ilaa uu majuurka noqonaya kataragtka in loo qabo laakiin waa la qari karaa hadduu araggiisa fiican yahay uu 100% uu yahay caadka hayana caadka maalinta dhibaya iftiinka oo ka joojinaya shaqadii uu qaban lahaa oo dayriga uu heli lahaa ama darawal hadduu yahay ama shaqo maalintaas iftiinka dhibaya uu yahay nooca caadka boosida sabqabsiba katara in loo qalaa fiican qofkaa loo dedejiyo laakiin waanada ugu muhiimsan waxaa hadduu qofkaas shaqaynin laakiin uu sugi karo ilaa uu 60% noqonayo taasaa wanaagsan markalena waa la qali karaa haddii qofka sokorta qabo la rabo in gadaal diabetic retinopathy laga daaweeyo caadna leh caadka in laga qaadaa fiican si hadduu sokorta laasara loogu daaweeyo ama dadkan caadka biyaha ku abuura oo faculty glucomaha biyuhu aada u kacaan kuwaasna markii biyaha laga dejiyo maadaama asbaabtii keentay ay tahay caadka in laga qalo wey iyo cudurkan loo yaqaano phacomorphic glucoma nooca glucomada ka mid a oo leniskii caadkiibaa ballaaran iyo meesha xiraya marka kaana in laga qalo labada qaybood oo azimedical loo saddexda qaybood oo ugu dambeeya waxaa loo isticmaalaa azimedical treatment
doctor cabdisamed ugu dambeyntii shaqsiga uu cudurkani haleelo daryeel intee la eg ayuu u baahan yahay
xasan waa runta saameyn buu ku leeyahay maxaa yeele qoyska dadka waaweyn buu ku dhacaa dadka waaweyn waxay u baahan yahin keer bay u baahan yahin hadduu indhalaal yahay oo argiisu uu yar yahay waxay noqonaysaa qofkii musqusha geyn lahaa keer garayn lahaa raashinka siin lahaa ilmihii uu dhalo waaweyn inay qaybsadaan ay ayaga ku mashquulaan ilmaha waaweyn waxay leeyihin qoys bay leeyihin meelay ka shaqeeyeen wax soo saarkoodii waxay soo saari lahaayeen iyo wixii o dhan buu yaraanaya marka yani hoos u dhac baa keenaya xaggii wax soo saarkii xataa laakiin asigii haddii qofkii da-da ahaa loo qoro qofkiiba wuxuu ka qayb qaadanayaa xataa inuu wax soo saarkii bulshada dib inuu xoolihii u raaco inuu beeruhu ka qayb qaato inuu xataa u fasaxo dadkii keer garayn lahaa inay dib shaqadoodii u qabsadaan ay ilmahoodii xataa u xanaaneeyaan ama shaqadooda dheeriga ay qabtaan marka raad buu ku leeyahay community oo qofka indhahada oo caadka uu sababay waana wax la qaban karo la qali karo la dedejin karo marka waxaan kula talin lahaa intay goorgoor tahay yaan lagu fiirsan caadka in laga qalo yaan lagu raajinin dhibka lu keenaya hadduu raago
aada ayuu mahadsanyin kaasi waxa uu ah doctor cabdisamed xasan oo u warramayay wariyaha v o da muqdisho xasan kaafi qoystalka aad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a wasiirka gaashaandhigga israa'iil yoav galant ayaa maanta oo axad ah usoo ambabaxay magaaladani washington si uu madaxda maraykanka ugala hadlo wejiga xiga ee dagaalka khaza iyo xiisadda isasoo taraysa ee xadka lubnaan iyo israa'iil oo ay israsaaseyn ay ku dhex martay xisbullah iyo ciidamada israa'iil taasoo keentay cabsi laga qabo iskudhac ballaaran oo halkaasi ka qarxa ururka xisbullah oo ay iiraan taageerto ayaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza 8 bilood ka hor waxa ay weerarada isweydaarsanayeen ciidamada israa'iil ururka ayaa sheegay inaanay joojin doonin weerarada ilaa ay xabad joojin ka dhacdo khaza wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa ka hor intii aanu ka soo dhoofin israa'iil waxa uu sheegay inuu la kulmi doono dhiggiisa wasiirka gaashaandhigga maraykanka lloyd austin iyo xogeyaha arrimaha dibadda antony blinken horaantii bishii juun xisbullah waxa ay beegsatay magaalooyinka iyo saldhigyada milatariya israa'iil kadib markii ay israa'iil weerar ku dishay mid ka mid a taliyaasha ugu sarreeya xisbullah ergeyga maraykanka amos hokstein ayaa toddobaadkii hore booqasho ku tegay israa'iil iyo lubnaan isagoo isku dayay inuu dejiyo xiisadda iyadoo ay sii kordhayso gantaalada ay isweydaarsanayaan labada dhinac qaar ka mid a saraakiisha israa'iil ayaa u arka in hoosu dhigista howlgallada khaza ay xiisiinayso ciidamada israa'iil fursad ay kaga hortagaan xisbullah haddii israa'iil ay weerar dhulka a qaado ama ay xoojiso duqaymaha dhinka cirka ah madaxa guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka israa'iil yuli elstein ayaa axadda maanta u sheegay raadiyaha ciidanka ee israa'iil in dagaalka xisbullah uu noqon doono mid adag wasiirka gaashaandhigga israa'iil ayaa oo xubin ka ah xisbiga Likud ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ay isku dhaceen ra'iisul wasaaraha isagoo oo ku baaqaya qorshe cad oo dagaalka Gaza ku saabsan. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ololaha doorashada madaxtinimo ee dhacaya bisha July ee sabtida ka bilowday Rwanda, madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa difaacay dimuqraadiyadda dalkiisa iyadoo si weyn loo filayo inuu sii kordhisto muddo 24 sano ah ee uu gacanta adag ku xukumayay dalkaasi ku yaala harooyinka weyn. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
9 milyan oo qof oo reer Rwanda ah ayaa iska diiwaan geliyay inay codkooda ka dhiibtaan codbixinta isku sidkan ee madaxtooyada iyo tan baarlamaaniga ah oo ah markii ugu horeysay ay ka wada dhacaan dalkaasi Rwanda. Kagame waxa uu ahaa hoggaamiyaha Rwanda tan iyo markii uu dhamaaday xasuuqii 1994-kii, kaasi oo galaabtay nolosha 800 oo kun oo qof oo u badnaa Tutsi, laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen Hutuga qoyan socodka ah. 66 jirkan madaxweynaha ahaa tan iyo 2000 ayaa wajahaya isla musharaxiintii oo 2017-kii la tartamay oo kala ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Democratic Green Party Frank Habineza iyo saxafigii hore Philippe Mbayimana oo u tartamaya si madax banaan. Maxkamadda Rwanda ayaa diiday raacfaanada ay u gudbiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ah ee caanka ah ee Bernard Intaganda iyo Victor Ingabire, kuwaasi oo doonayay inay meesha ka saaraan xukunnadii horey ugu dhacay ee ka mamnuucayay inay tartanka ka qaybgeli karaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale mamnuucay haweeneyda sida adag Kagame u dhaleecaysa ee Dayan Rwigara, iyadoo guddigu uu sheegay inay ku guuldareysatay inay keento qoraal dambila'aan ah oo lagaga baahan yahay, iyo sidoo kale inay ku guuldareysatay inay buuxiso heerkii ay ku heli lahayd 600 oo saxiix oo ah muwaadiniin taageeraya musharaxnimadeeda. Gabadhan waxaa dhalay ganacsadaha dhinaca warshadaha ee Sanabul Rwigara oo horeyna u ahaan jiray maalgeliye weyn oo ka tirsan xisbiga Kagame ee Rwanda Patriotic Front. Dayan Rwigara oo 42 jir ah ayaa la xiray oo laga joojiyay inay tartanto sanadkii 2017-kii kadib markii eedeymo been abuur ah lagu soo oogay, laakiin wax dambi ah waa lagu waayay. Isagoo ka hadlayay isu soo bax ay ka qayb galeen kumanaan taageerayaal ah oo qaar badan oo ka mid ah bas lagu keenay goobta, ayaa Kagame waxa uu difaacay rikoorka dimuqraadiyadda ee Rwanda isagoo si cad kaga jawaabaya eedaha caburinta la xiriira ee ka timid mucaaradka. Dadku inta badan waxa ay isku khilaafaan dimuqraadiyadda ama siyaabo kala duwan ayay u fahmaan, laakiin annaga faham noo gaar ah ayaan leenahay. Dimuqraadiyaddu waxay la macno tahay doorashada, inaad doorataan waxa idin wanaagsan iyo waxa aad doonaysaan, ayuu u sheegay dad aad u faraxsan oo ku sugnaa magaalada waqooyiga ku taalla ee Muzanzi. Kagame oo baarlamaanka doortay 2000 kadib markii uu iscaasilay madaxweynihii hore Basur Bazimungu ayaa ku guuleystay 3 doorasho isagoo helay in ka badan 900% codadkii la dhiibtay doorashooyinkii 2003-dii, 2010-kii iyo 2017-kii, waxaana uu helayay ku dhawaad 99% ra'yi ururnadii ugu dambeeyay ee la sameeyay. Waxaa lagu amaanay dib u soo kabashada dhaqaalaha Rwanda xasuuqii kadib, laakiin waxa uu wajahayaa dhaleecayn ku saabsan ku xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo caburin siyaasadeed. Bayaan ay soo saartay todobaadkii hore ayay Human Rights Watch ku eedeysay dowladda inay muddo dheerba caburin ku hayso mucaaradka, warbaahinta iyo bulshada rayidka ah. Sanadkii 2015-kii ayuu Kagame madax ka ahaa isbeddelo lagu sameeyay dastuurka oo uu ogolaanayay inuu xukunka sii joogo ilaa 2034-ka. Isbeddeladaasi ayaa soo gaabiyay muddo xileedka madaxweynaha oo ahaa 7 sano oo hadda laga dhigay 5 sano, waxaana ay xilhaynta madaxtinimada ee Kagame hadda ku ka bilaabanaysaa maadaama uu 2017-kii ilaa 2024-ka xilka ku hayay hab ku meel gaar ah, ayna labadiisa muddo xileed ka bilaabanayso 2024-ka eena dhammaanayso 2034-ka. Doorashada sharci dejinta ayaa waxa ka qayb galaya in ka badan 500 oo musharax, iyadoo codbixiyaashu ay dooran doonaan 103 ka mid ah 80 xildhibaan. 72 kursi ee ka harsan baarlamaanka ayaa loo qoondeeyay musharaxiinta madaxa bannaan oo ay ku jiraan 24 haween ah, 2 wakiil oo dhalinyarada ka socda iyo 1 qof oo naafo ah. Hadda xisbiga Kagame iyo xulufadiisa ayaa haysta 49 ka mid ah 103 kursi ee aqalka hoose. Xisbiga Democratic Green Party ee uu madaxa ka yahay Habineza ayaa leh 2 kursi si la mid ah xisbiga bulshada ee Imbrakuri. xildhibaanada haweenka waxaa dooranaya golayaasha deegaanka ee dowladaha hoose iyo kuwa gobollada iyadoo wakiilada dhallinyaraduna ay dooran doonaan golaha dhallinyarada qaranka halka xildhibaanka naafada ahna ay dooran doonaan ururka naafada qaranka
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socosiin halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m-ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka ee dhegaystaha waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dalkan maraykanka muddo ka yar 5 bil ayaa waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada waxaa ku baratamaya jo biden madaxweynaha xilligan oo ka socda xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump madaxweynihii hore oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga oo hadda ah xisbiga mucaaridka isbedelada ugu waaweyn ee ku dhaca sharciyada iyo xeerarka socdaalka qaxootiga iyo magangelyadoonka ayaa waxa ay dhacaan inta lagu guda jiro ololaha doorashada ama kadib haddaba ma jiraan isbedello cusub oo dhanka socdaalka ah oo dhowaan ka dhacay maraykanka yaa ka faa'iidaysan kara maxayse yihiin ballanqaadyada labada murashax ee isbedelada sharciyada xagga muhaajiriinta su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti iigu ah amiin haaruun oo ah qareen ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee maraykanka garyaqaan amiin waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha
aad nuur aada mudan waan kaa qaday salaanta walaalkay diyaar baan ahay waana ku dhawahay
waaye bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca socdaalka maraykanka waxaa ugu dambeeyey tii toddobaadkii hore madaxweyne jo biden wareegtadii uu soo saaray ee uu ku faahfaahiyey in uu u fududeyn doono dariiqa muwaadinnimada maraykanka ilaa iyo 500,000 oo maraykanka ku nool oo u badan xaasas marka bal arrintaasi maxaa nooga faahi kartaa
arrintaasi way jirtaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray dikreto ama wuxuu soo saaray sharci madaxweyne oo 500,000 dad lagu qiyaasay ama loo badina inay ka badnaan doonaan u ogolaan doona ama u furi doono dariiq ay ku qaataan sharciga dalkan si sharciga maaragtay deganaanshaha rasmiga ah kadibna ay uga gudbaan inay noqdaan muwaadiniin buuxda madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay tallaabadan kadib markii uu isku dayay muddo badan in uu soo mariyo labada aqal ee kongareska dalka maraykanka sharci wax lagaga bedelayo nidaamka uu u shaqeeyo immigrationka ama mari socdaalka dalkan maraykanka kaasoo laisku raacsanya labada xisbiba inuuna si saxa u shaqaynin kadib markii sharci lasoo qoray oo lasoo diyaariyey oo labada xisbiba ay ku heshiiyeen uu madaxweynaha madaxweynihii hore haddana ah murashax xisbiga jamhuuriga uu soo farageliyey uu maaragtay dhammaana ka dhadhiciyey xubnihii xisbiga jamhuuriga in ay diidaan sharcigaasi isagoo ku sababeeyey in ay madaxweyne biden ay maaragtay u noqonayso guul استجنا مرشحني مدي سأحضر ميسو مركا تاسي مركو فشل مي مدحينو حقوق تجوان كجت واقعنا بدشي شركة جرائد وقبتي إن هذه هو الكونغرس كإن أقال يطلب كستو استجا شرعيو أقول لي هاي أو حكاية قبل يعرمها سودلوتي إيميغريشن
ويا وأعتقد أن تي وحكمين تدتك حتى كفرت كجسوة اللعبة مريكان لكن تن هذا هذه عن قصة اللعبة نسأشي عن هذا كويدي دتك أن كفى إلي سنكر
صقوي
وحكفى إلي سنكر ضف ربضا وودن كان شرع إلى عن قها عملوا يقانو undocumented immigrants دتك عن شرع وودن ككل هين دتك عسي وضد بضن أو حجرة مدهور صاق عليه طبعا صار كهر يكبضا ودك wax ku bartay ka shaqeystay laakiin aan sharci lahayn oo si sharci darro ah wadanka iskaga joogay dadkan hadda oo wadada loo furay waa dad guursaday muwaadiniin Mareykan ah oo caruurtoodu Mareykan yihiin oo cashuur bixiyaal ah oo maalinta runtii ka qayb qaadanaya wax kasta oo maartay dadkan ka socda in badan oo kamid ah ay dadkan wax ku barteen haddana aan halahayn sharci rasmi ah maadaama oo wadanka sharci raay ku soo galeen aysan u sahlanayn ama u furneen wada hadda koor aysan ku qaadan karaan marka degretada madaxweynaha hadda waxay meesha ka saareysa diidmadii loo diiday dadkaasi in ay xaasaskooda iyo caruurtooda ku dalbadaan sharci oo loo ogolaan doono in qofkii ay isqabaan qof muwaadin Mareykan ah muddo 10 sano aan joogay wax dambi oo kale aan lahayn kireen inuu wadanka soo galay ma ahane waxa loo ogolaan doonaa in oo haaskiisa ama islaantiisa ay u xareeyso deganaanshaha rasmiga ah kadibna uu gudbo inuu noqdo muwaadin buuxa
waaye marka shaqadan dabcan waa hawlahaagi waxa tahay qareen dhanka socdaalka Mareykanka ku takhasusay marka goorma ay bilaabi karaan dadka arrimahaasi hadda loo jideeyay
sharciyada madaxweynuhu wuu soo saaray wuu saxay laakiin dabcan waxa loo baahan yahay hay'adii ku shaqada lahaa arintan sida United States Citizenship and Immigration Services oo kale waa laan hoos timaada wasaaradda arrimaha gudaha in ay diyaariso foomamka dadku ay buuxin lahaayeen shuruudihii dhameystiran si dadku ay u fahmaan qofkii arintan ka faa'iidi kara iyo qofkan ka faa'iidi karin iyaga laga sugayaa tilmaamihii iyo qaabkii looga faa'iideysan lahaa dadkan waxay isha ku hayaan website-yadooda iyo warbixinada ay ka soo saaraan sharciga cusub marka wali shaqo ku socota laakiin waxa laga yaabaa in isbuucyada soo socdaba arintu ay bilaabato
waaye marka xeerkan madaxweynaha waxa ka horeeyay kii kale uu ku xakameeyay madaxweyne Biden dadka ka soo galay xadka koonfureed marka taas iyadana maxaa ka cusub siduu u dhaqan galay
arintaasi xukuumadu waxay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay oo hawshii la wado wali dad runtii waxay abuurtay markii uu horeysaba dad badan oo koonfurtan Ameerika ka imaanayay inuu xogaa niyad ku abuurtay oo dad badan soo socday ah kadeen sharcigii markii uu dhawaaqay la dhaqan galiyay marka wali wuu iska cusub yahay oo lama soo ururin xog badan oo ku saabsan arintaasi laakiin sharcigii waa dhaqan galay waxaan la soo sheegayaa in xogaa istilii ka jiro dadkii soo galay xadka kadib markii ay maqleen warkan ka soo baxay madaxweynaha iyo go'aanka soo baxay marka waxa aan suugaynaaba waa in hay'aduhu arintan cilmi baarista ku sameeyaa ay soo saaraan cilmi baaristoodii iyo intii soo gali jirtay iyo intaa soo galay sidii intuu leegahay iyo haduu jiraba inuu wax inuu isdhimay dadkii soo galay ay ka soo galay xadka koonfureed ee dalka Mareykanka
waaye marka sidee ayay u saameyn kartaa arintaas ama ay u saameysay dadka kasoo cararaya dalalka ay colaadaha saameeyeen iyo dadka Soomaalida ah ee laga yaabo in ay wali ku jiraan dariiqoodii ay ugu soo socdeen Mareykanka ama laga yaabo inay ku sugan yihiin xadka dhinacaas ee Mexico
horta sharciyada madaxweynuhu soo saaray ama maareeyay dikirada madaxweynuhu soo saaray gabi ahaanba ma joojinayso dadka xadka kasoo galay shuruucii dalka Mareykanka uu ka ahaa saxaxaha sida sharciga qaxootiga iyo sharciga magangeliya doonka midna kama noqonin waxa uu la yareeyay qulqulkii yaa la xakameynayaa oo la yareynayaa marka xukuumadu waxa mudaa inay rabto inay maareeyso maadaama aad fara badan ay uga timid xisbiga jamhuuriga haddana lagu jiro waqti doorasho oo aad loogu eedeeyay wadanka xuduudiisa koonfureed inay iska furan tahay in ay xukuumadu isdhisto oo ay u tusiso dadweynaha in ay wax ka qabanayso maareynayso laakiin dadka soo galaya wali way iman karaan oo waxa laga yabaa qaar kood inay saameeyso hadii tiradii loogu talagalay la dhaafo marka inay dib u dhac ku keento laakiin wali way iman karaan markii ay sugaan isbuuca ku xiga waa laga yabaa inay u soo tagasho markii dib loo furo marka gariyahan ma xidna xadku laakiin waxa yaraan doona macnaa soo gelitaankii la soo geliyo waqti dheeraad qaadan doona
waayahay aan madaxweynihii hore ee Mareykanka haddana ah murashax xisbiga jamhuuriga Donald Trump wareysi uu ma aragtay laba maalin ka hor bixiyay waxa uu ku sheegay in hadii la doorto uu ardada wax ka bartay gudaha Mareykanka uu sii doono green card-ka ama deganaashaha joogtada ah arintaas maxay kala socotaa
waa arin ku cusub madaxweynihii hore Donald Trump isagu waxa lagu yaqaanay in siyaasadiisu ay tahay qofkii waddankan sharci darro ku soo galay ama dambi ha galay Yuusuf Gilin ama 10 sano ha joogo ama hadda soo galay in uu isku hadaf ay u ahaayeen hay'adaha ku shaqala dib u celin dadka iyo masaafirinta laakiin waxaad moodaa inuu garwaaqsaday in dadka dadweynaha Mareykanka shacabku aftidii laga qaaday ay aad u soo dhaweynayaan in dadka Mareykanka wax ku bartay xirfadaha sare leh ee loo baahan yahay dalka Mareykanka inuu aad ugu baahan yahay dadka inaan dadka laga saarin ee looga faa'iideeyo dalka iyo dadka Mareykanka.
Waayahay. Soomaali badan ayaa ku sugan gudaha Mareykanka oo maaragtay aan sharci ku haysan una badan kuwo kasoo galay xadka koonfureed ee Mexico. Iyaga bal warkoodii ugu dambeeyay haddii aad wax nagaga sheegto.
Walaal horta way yimaadaan laakiin waxa muddo laftooda halkad baa ku yimid oo hadda bilihii la soo dhaafay sidii hore. qulqulku ma ahayn laakiin taas ma ahayn arin ay Mareykanka kaliya waxaad moodaa in ay saameyntu ka dhacday wadamadii ay soo marayeen kale oo maaragtay yareeyay soo galkaankii saacadda dadkii soo galay waa joogan intooda badan waxa lagu dhiirigeliyaa inay xareystaan sharciga macnaha magangelidoonka ay rabeen inay xareystaan si bal ugu yaraan horta balay u helaan taariikh lagu shaqeysanayay waxa hukoomada dunida taas ka jawaabaysa waxa madaa dadka inay u dadajinayso inay helaan kaarka shaqada kaas oo waga hore 6 bilood iyo sanad iyo lagu dhufan jiray laakiin hadda ay 6 bilood la soo dhaafay hukoomada ay bixinaysay mid 5 sano ah taas oo fasirada badan laga bixiyay oo aad moodayeen hukoomada ay leedahay dadka faraha badan ay soo gala ma wada arki karno oo uma hayno shaqala ku filan oo dhamaan go'aanka ka gaara kiisaskooda laakiin qofkii kiis u xareysan yahayba inta aan u soconaa iska si shaqeysto marka dadku waxa lagu dadaalaya dhalinyarada ah markii maadaanba in loo raadiyo inay xareystaan kadibna ay shaqo galaan si ay shaqo balo shaqo u raadiyaan shaqo u galaan oo qofku isugu filaado cagis ugu taag
isbeddelada ugu badan ee sharciyada ama xeerarka ka soo baxa dawladda Mareykanka ee dhanka muhaajiriinta ama socdaalka waxay dhacaan xilliyada ololaha doorashada marka maxaa sababa
waddanka Mareykanka waxaa la yiraahdaa waddan gibigisu ay macnaa ka sameysan ama ay dhamaan dadku yihiin dad soo galootay waa la soo kala horeeyay maahane dad native oo ama maaragtay loogu yimid maahane dadka maanta Mareykanka loo yaqaano intooda badan waa dad ama iyagu yimid ama waalidintood ama waalidintoodii waalidintood ay yimaadeen marka waxaa la yiraahdaa nation of immigrants cod xoog leh ayay ku leeyihiin muwaadiniinta maaragtay la jira soo galootiga ama maarta ku ololeeyo u doodo xuquuqdooda ha noqdaan kuwa waalidkood soo galay ha noqdaan kuwa ku xiran oo maaragtay waalidintood ay uga sheekeyeen qisooyinka ay ku soo galeen dalka Mareykanka waxay ka soo mareen marka codbixiyaal xoog leh ayaa taageersan ama ah soo galooti marka taas ayaa keenta in murashaxiintu ay ku tartamaan codkooda inay helaan sidaas ayaa keenta in ay isku dayaan in ay u tusiyaan inay wax ka qabteen arrimaha soo galootiga
gariiqan amin oo mahadsantahay khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan gali doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adigoo magacaaga ku bilaabayo soo dhawow
magacaygu waa Abdulqadir Khalif oo jooga Minnesota waxaan ka mid ahay dadka Mareykanka soo galay xadka koonfureed weli qareen maana qabsan ku dhawaad sanad ayaan joogaa dalkan maxaad igu la talinaysaa gariiqan amin mahadsanid
waxa Abdulqadir u baahan yahay in sharciga markaad soo gashid oo qofku uu soo dhiibo waa lagu weydiinayaa maxaad u socotay haddii qofku marka magangeliyo doon baan ahay u yidhaahdo waa in uu sharciga ku xareysto muddahan sano ah maalinku soo galay laga bilaabo hadii uu soo ku xarisan kari waayo wali uu xarisan kara laakiin maalinkii la tago wareysiga la gaaro ee gartiisa in la qaado noqoto arintaas xujeey ku noqon kartaa hadii uu sanaysanin sabab lagu qanci karo oo kalistay in uu xarisan waayo marka qof walba oo soo gala waxaan ku dhiirigelinaa inuu hore u xaristo hadii uu san xarisanina haddaba uu hore u xaristo uuna u diyaar garoobo in uu ka jawaabo maxaa ka sababay in aad ku xareysan weyda muddada halka sano oo eedaysatay marka waa inuu sabab fiican diyaarsadaa qofkii aan xareysanin muddo hal sanaa gudaheed
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaa isna doonayay inuu su-aashan ku weydiiyo
magacaygu waa cumar mahdi waxaan ku noolahay maryland waxaan rabaa inaan keeno hooyaday maraykan lawyer ma u baahna inaan u qabto mase applicationka inaan aniga u buuxiyo
waxaan ku talin lahaa inuu lawyer qabsado sababtoo ah sharciga immigrationku waa shuruucda Mareykanka runtii ugu adag ama maaragtay the most complicated isbedelada siyaasaduna aad ay u saameeyaan waxa ugu muhiimsan waxa waaye in qofkii muddo dheerna way qaadataa dacwooyinka noocaasa markii aad waalid ama maaragtay family member u dacwoonayso mudday qaadanaysaa marka waxaa loo baahan yahay qofku hadduu lawyer haysto waxaa yaraanaya qofkaasi inuu qalad sameeyo oo wax ka halaabo haddii wax ka halaaban waxaa laga yaabaa in ay ku khasbanaado mar kale inuu dib u xareeyo oo muddo fara badan ay ka khasaarto marka uu dib u xareynayana haddana kharash hor loo ku bixiyo marka mar walba waxaan kula talinayaa qofku inuu lawyer qabsado qof wixii yaqaana oo maaragtay in badan soo sameeyey oo wixii ka higsada oo shaqadiisa tahay inuu u dhiibto ayaan kula talin lahaa si ay hawshu aysan uga halaabin waalidkiisa iyo dadka kale ee qaraabadiisa ahna uu u keeno muddada ugu gaaban ee suurtagalka
waaye ugu dambeyntii gariiqan amiin waxaa jira dad qaxooti ah oo soomaaliya kasoo cararay maaragtay 19 sano ka hor oo weli qaxooti ku ah ama kenya ama dalalka dariska ah ama dalal kale oo raba in maraykanka ay yimaadaan balse aysan weli wax u hagaagin rajana ka qaba marka dadkaasi maxay u baahan yihiin
dadkaasi waxaad moodaa dabcan xukuumaddani way rabtay inay soo qaad dadka laakiin markii ay istimidba waxay wajahday ama ka hor yimid dadkii tababarnaa ee maaragtay safaaradaha ku lifaaqnaa ee dalalka joogay ee dadka soo baari jiray soo marin jiray wareysiyada ee baaritaanada ku samayn jiray ayaa dhammaantood shaqooyinkii tagay xanuunka caabuqa COVID-19 isagana uga maraynino dhammaan qof waliba markii la baqay wuxuu go-aansaday inuu ku laabto reerkoodii iyo maaragtay halku ka yimid marka waxyaalahaas oo la isbirsaday ayaa hakata keenay laakiin xukuumaddani way ka go-antahay in ay dib u howlgeliso ay dib u bilowdo laakiin dee xukuumaddii waqtigii baa ka dhammaanaya inay soo noqonaysa ka lama garayno hadday soo noqoto xukuumaddani dadkaasi waxay leeyihin rajo fiican laakiin haddii uu soo u yimaado madaxweynihii hore Donald Trump runtii lama saadaalin karo waa nin isbadbedel badan haddaba sidaad maqlaysay maaragtay waa waakan leh dadka qaar baan sharci siinaya marka waa arintaasi lama saadaalin karo laakiin sidaan ka baranay ma ahayn inuu jajaban inuu keeno qaxootiga uliba dadka aan cadaanka ahayn
kaasi wuxuu ahaa Amiin Haaruun oo ah lawyer ku takhasusay shuruucda arrimaha socdaalka ee Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay dhegeystayaal tan iyo todobaadka dambe waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaasha halkaad kala socotiina waa laantaaf soomaaliga VOA ee markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay kasayan digistiyal ku soo gabagabeeyayna baahintii idaacadeed oo si toos ah inkii mana salaanta af Soomaaliga VOA tan ku dambaysay sidaas iyo nabadgelyo.
Chal bhai nu na hai, sochi samarui chal bhai nu.